Татарстанда праймериз хоккей нетверкасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін иғлан еттілер. Шаршамбы кешінде Татарстандағы Бірдәм Русия ферқасы секретары һәм парламент рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин мәғлүмәт чаралары вәкилләре белән ишрашып, праймеризларға йомғақ ясады. Праймериз рейтингында фаразланған һәм кетілмәгән исемләр дә бар. Тулырақ итеп Бекәтимерованы тыңлайық.
Исемлек башында президент Рустам Миңнеханов һәм парламент рәйсе Фәрит Мөхәммәтшинның баруы беркемне дә шаккаттырмый. Алар өчен барлыгы 3653 һәм 3243 тавыш бирелгән. Бу хакта беренче праймеризлардан соңда игълан ителгән иде. 14 сайлау урынында да президент иң күп тавыш җыйган кандидат булып тора. Парламент рәйсе аннан аз гына калыша. Русия Думасында ветеран булып саналган Чыгыш белән Татарстаннан Дума рәйсе урынбасары Олег Морозов та популяр булып чыкты. Ул гомум исемлектә 3-нче урында тора. Гимнастика остасы һәм депутат Алина Кабаева праймеризларда иң күп тавыш җыйган кешеләрнең берсе булып санала. Ул 2353 тавыш казанып, исемлектә 4-нче урынны били. Татарстанда яшәмәгән кешенең ничек итеп шул хәтле тавыш җыюы турында фирка җитәкчесенә дә сорау юлладылар. Фәрит Мөхәммәтшин, Алина Кабаева бик популяр, ул үзен татар дип таныта, аның әтисе Әлки районыннан чыккан. Алина чыгыш ясаганнан соң залда кул чабалар, бәлкем аны гимнастика чемпионы буларак та югары бәялиләрдер, әмма ул сайланган төбәктә спорт корылмалары өчен акча табып бирде, ул республика өчен күп эшләде, ул эшкерсез намуслы депутат диде.
Она много сделала для ряда городов и районов Республики Татарстан в части привлечения средств и строительства новых спортивных объектов. В Бугульме, в том же Алькеево, Нижнекамске построены прекрасные, значит, спортивные сооружения с ее участием, при ее поддержке, лоббировании и прекрасно работают. А вообще-то Алина Кабаева, если вы обратили внимание, многие, наверное, на площадках были, она еще и прекрасно выступает.
Парламент рәйсе урынбасары Александр Гусевның һәм хөкүмәт рәйсе урынбасары Равил Муратовның праймеризларда андый югары урыннар алуы көтелмәгән хәл. Александр Гусев 5-нче урында, Муратов 6-нче булып бара. Александр Гусев футбол клубы җитәкчесе буларак һәр ишек алдында футбол уйнау өчен шартлар тудырырмын дип вәгъдә иткән. Ул беренче катнашкан праймеризлардан соң агентлыклар Александр Гусев алда бара дип язып чыккан иде инде. Авыл хуҗалыгы министры һәм хөкүмәт рәйсе урынбасары Марат Әхмәтов шулай ук республикада бик популяр җитәкче икән. Ул Равил Муратовтан 32 генә тавышка калышып исемлектә 4-нче урынны алган. Дума депутаты һәм федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Илдар Гыйлметдинов 8-нче урында. Аның өчен аеруча Апас районындагы праймеризда күп тавыш биргәннәр 201. Ә менә КамАЗ генералы Сергей Кагугинның тормыш иптәше, ширкәтнең лизинг һәм сатуны үстерү мәсьәләләрен багышы идарәчесе Әлфия Кагугинына моңарчы республика җәмәгатьчелеге бик белми иде. Әмма ул праймеризларда шактый тавыш җыеп 6-нче урын алган. Аны аеруча Апас һәм Шолыда күп сайлаганнар. Шулай ук республикада 20 еллап яшьләр эшләре һәм спорт министры булган Марат Бариевны да онытмаганнар. Ул исемлектә 11-нче урында тора. Хәзер ул Русия Олимпия комитетында Мәскәүдә эшли. Район башлыкларыннан Әлмә шәһәре җитәкчесе Ришат Әбүбәкеров беренчелекне алып тора. Ул 14-нче урында. Хөкүмәт идарәсе башлыгы Шамил Гафаровны да сайлаучылар игътибар белән тыңлаган, ул 15-нче урынны били. Депутат һәм РБ бизнес вәкиле Айрат Хайруллин өчен Апас, Алексеевский һәм Яшел үзәндә бирелгән тавышларның күплеге бу кандидатны 18-нче урынга чыгарды. Хөкүмәт рәйсе урынбасары Зилә Вәлиева 20-нче, вице-премьер һәм Татэнерго башлыгы Ишат Фәрдиев исемлектә 22-нче урында бара. Вице-премьер һәм ЛМТ мәгълүматлаштыру министры Николай Никифоров 26-нче урынны били. Казан шәһәр башлыгы 25-нче урынлык кына тавыш ялган. Чаллы башлыгы 27-нче урынны казанган. Яшьләр эшләре һәм спорт, хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау, финанслар, юстиция, фән һәм мәгариф министрлары 30-дан алып 40-нчыга кадәр урыннарда тора. Праймериз Думага барачак депутатлар исемлеген гадел итеп төзергә ярдәм итәчәк дип илан ителсә дә, әлегә хакимият фирқасыннан Думаның яңа чакырылышына кем барачак дигән сорау җавапсыз булып кала. Татарстандагы Бердәм Русия фирқасы секретары Фәрит Мөхәммәтшин, президент, хөкүмәт башлыгы урынбасарлары һәм министрлар, башка түрәләр Думага барырга теләк белдермәде дип ачыклады инде.
Сез беләсез бит, менә Рустам Нургалич Миңнеханов президент, Линда Гарсович рәисе, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев, Мирон Урынбасары, Олар өзінің тілегін депутаттыққа білдірмейлер. Менің ойым бойынша мұнда ішлерінде жетерлік қарым нәтижелі істейлер. Оларға бұл таяныш бұл.
Яғни башқарма хакимиеті ұйымдары жетекшілерін Руси парламентына барашақ кандидатлар есімлігінен сызырға бола. Фәрид Мұхаммедшин әлігірек Татарстаннан барлығы 20 кішілік есімлік тәқдим етіләшәк деп әйткен иде. Республиканың вәкілі етуші шәхісілер сайланғанда әлікі депутатларының нәтижелілігіне де қарайбыз. Әммә праймериз нәтижелерін де негіз етіп алашақпыз деп аңлатты хакимиет фирқасы жетекшісі. Енді қазірден думаға Хәзерге депутатлар хаманда комитетларда эшләүче Олег Морозов, Алина Кабаева, Ильдар Гыльмединов, Ирек Багуславский, Айрат Хайруллиннарның урыннарын саклап калуын фаразлап була. Әлмәл башлыгы Ришат Әбүбәкеровның да Мәскәүгә китеп баруы мөмкин. Моны кайбер күзәтүчеләр мактаулы сөргенлек дип атый. Федераль радиоэлектрон технологияләр ширкәте җитәкчеләренең берсе Ринат Хайров та праймеризда яхшы нәтиҗә күрсәтте. Ул 13-нче, аның исеме нәмсәтләр арасында күренүе ихтимал. Ә менә хәзерге депутатлар һәм байышмәкәрләр Фуат Комаров, Марат Захидулов, элекке министр Клавдия Новикова, урын бушагач яртыла гына думага киткән Илдар Бирхиев, элекке зур түрә Хафиз Салихов, элекке чакырылышта Фирка исемлеге башында торган Александр Козловский, урысларның, хатын-кызларның һәм яшьләрнең вәкиле итүче депутат Виктория Черкесовага бәлкем яңа эш эзләргә туры килер. Аларның исемнәрен 62-нче урыннан 86-нче урынга кадәр арада табып була. Хакимият фирқасының җирле җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин яңа таләпләргә караганда кандидатларның якынча 25% халык фронтыннан булырга тиеш дип аңлатты. Ягъни якынча 4 кеше бердән Россия фирқасына кушылган оешмалардан сайлап алыныр дип фаразлады ул. Әлеге исемлеккә фронтчылардан иң югары урыннарына хөкүмәттән Равил Муратов, КамАЗ вәкиле Әлфия Кагугина, президентның протокол хезмәте башлыгы Игорь Савельев, Опора России оешмасының җирле җитәкчесе Азат Газизов алды. Фәрит Мөхәммәтшин Газизовны иң яхшы тәкъдимнәр кертүчеләр рәтендә дә атады. Ягъни аның хакимиятның ышанычын казанырга шансы бар. Президент һәм хакимияттәге башка югары җитәкчеләр думага бармаячак дисәләр дә, алар гадәттә фирка исемлеге башына куела. Шуңа күрә анда президент һәм фирка башлыклары кертелер дип фаразларга була. Ахыргы исемлекне фирка вәкилләре 10 сентябрьгә кадәр игълан итәргә вәгъдә итте.
Татарстандагы праймериз нәтиҗәләре белән Бикәтимирова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.